Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puthang dhammang sangkhang kunutarang upacayang namasami.
ตอนอาตมาวัยรุ่นนานมาแล้วครั้งหนึ่งอาตมามีเพื่อนสนิทที่พ่อแม่ไม่ชอบเลยเป็นช่วงที่ตมาเหมือนผีเข้าเหมือนกันแต่ก็มีปัญหาที่บ้านมากผมวัยผมยาวเดินอยู่ในตลาดเคยสวนทางกับโยมแม่ไปจ่ายตลาดให้นาตมาขามถนนเลยไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นลูกชายแต่ถ้าทุกวันนี้ถามโยมแม่ว่าใช่ไม่ใช่ไม่จริงถ้าจะมาจำได้ทีนี้เพื่อนคนนี้เขาอยู่กับพ่อแม่ก็เสียแล้วก็วันหนึ่งก็ทะเลาะกับพ่อสัก16:00มีเคาะประตูบ้านเป็นเพื่อนขอมาค้างไม่มีที่อยู่จะไม่กลับบ้านแล้วทีนี้อาตมาอึดอัดใจมากเพราะว่าพ่อแม่รังเกียจคนนี้มากถ้าจะให้มาค้างที่บ้านด้วยเหมือนจะกลัวจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายอะไรทำนองนี้แต่จะทิ้งเพื่อนก็ไม่อยากจะทิ้งก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีก็สุดท้ายก็พ่อแม่ก็ยอมให้ค้างแต่เช้าต้องออกแต่เช้าเลยหลังจากนั้นเพื่อนก็ลง ออกจากบ้านต่างจังหวัดที่เราอยู่กันแล้วลงไปกรุงไม่ใช่กรุงเทพไปลอนดอนแล้วต่อมาหลายเดือนต่อมาตมาก็ไปอินเดียก็2-3 ปีผ่านไปแล้วตมามีความรู้สึกผิดตลอดเวลาผิดว่าเราไม่ใช่เพื่อนที่ดีเราไม่ได้ช่วยเพื่อนเท่าที่ควรคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานารู้สึกผิดตลอดดีหลังจากกลับจากอินเดียแล้ววันหนึ่งก็เดินออกจากบ้านอยากเดินอยู่บนเนินบนเขาอยู่นอกบ้านไปเจอเพื่อนคนนี้โดยบังเอิญ ดีใจ ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาสุดท้ายอาตมาก็ ย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ไปอยู่ที่อยู่กับเพื่อนไม่ค่อยจะดีเพราะเพื่อนนี้เลี้ยงชีพด้วยการขายยาเสพติดแต่เราไม่รู้แต่ก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องเล่าแต่ทีนี้ไปอยู่ด้วยกันแล้วอาตมาก็ตื่นตั้นใจตลอดเพราะอยากจะขอเหตุผลที่อยากไปอยู่ก็คือรู้สึกมีความผิดตลอดว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีและตั้งแต่แยกทางกันไปชีวิตเขาไม่ค่อยจะดีซึ่งชีวิตของอาตมารู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆอย่างนั้นก็วันหนึ่งก็นั่งดึกๆนั่งทานน้ำชาเล่นสครับเบิลนะสมัยก่อนอาตมาเป็นคนชอบเล่นสครับเบิลเล่นเป็นชั่วโมงดึกมากนั่งเป็นกันเองมากแล้วอาตมารู้สึกเป็นกาลเทศะที่ดีแล้วพูดออกมาน้ำตาจะไหลจะขอขมาที่ตอนที่เพื่อนเดือดร้อนไม่ได้ช่วยเท่าที่ควรพอพูดตะกุกตะกักพูดไม่ค่อยออกแล้วรู้สึกจะร้องไห้เพื่อนก็มองหน้างงๆนะเมื่อไหร่นะผมจำไม่ได้อาตมารู้สึกขำด้วยเองเนี่ยแบ่งภาระหนักทั้งสองสามปีรู้สึกจะต้องขอขมาเพื่อนก็จำไม่ได้สำหรับเพื่อนเป็นเรื่องเล็กน้อย เรื่องนี้สอนว่าอะไร สอนเรื่องการแบกความคิดแบกความรู้สึกมีผิดว่ามักจะเป็นการทรมานตัวเองโดยเปล่าประโยชน์เราจะเริ่มวันนี้ด้วยการทบทวนเรื่องเราเริ่มต้นด้วยการให้ความแตกต่างระหว่างความรู้สึกเดือดร้อนใจเพราะความผิดและความรู้สึกว่ามีผิดหรือความรู้สึก guilty ความต่างกันก็คือความเดือดร้อนหรือความเสียใจที่เกิดขึ้นเพราะการผิดศีลเป็นต้นนั่นเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลว่าได้เป็นอาการของหิริโอตัปปะปรากฏแต่จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้ด้วยความคิดผิดที่เราเรียกว่าอโยนิโสมนสิการคือจับเรื่องนั้นผิดไปกลายเป็นว่าเพราะเราทำสิ่งที่ไม่ดีเราจึงกลายเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนไม่ดีเพราะเราทำสิ่งที่ไม่ดีคือเป็นการสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมานี่คือความหมายของอัตตาในายหนึ่งหรือสำนวนนั้นเมื่อตอนบ่ายก็ได้พูดเรื่องการแยกระหว่างผู้กระทำและตัวการกระทำเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราจะแก้ความลำเอียงแก้ความโกรธความแค้นต่อผู้ที่ลวงละเมิดและผู้ที่ทั่วเคยทำให้เราเจ็บช้ำใจด้วยการมองตรงจุดว่าการปัญหาที่เกิดขึ้น หรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีผู้ทำให้เราแต่เกิดเพราะกิเลสครอบงำจิตใจของคนหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีการกระทำและการพูดที่ทำให้เกิดความรู้สึกในใจเราแต่จะโทษใครก็ไม่ต้องโทษใครเราโทษกิเลสคิดอย่างนี้มันไม่ใช่การปลอบใจหรือการจะพยายามมองในแง่ดีอะไรมันเป็นการยอมรับในความจริงเมื่อเราภาวนาเราสิ่งแรกที่ปัญญาข้อแรกเลยที่ย่อมเกิดขึ้นคือการเปลี่ยนตัวเองอยากมากตอนเราเริ่มภาวนารู้สึกอู้มันยากเหลือเกินนี่คือปัญญานะใช่มันยากแต่ผู้ที่ตั้งอกตั้งใจมีศรัทธามีฉันทะก็ยังยากเมื่อมันยากถึงขนาดนี้แล้วเราจะแปลกใจทำไมเราจะผิดหวังได้อย่างไรในเมื่อคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เคยคิดจะปฏิบัติเขายอมแพ้กิเลสในเมื่อเขายังไม่ยอมรับว่ากิเลสคือกิเลสเขาไม่เห็นกิเลสเป็นปัญหาเมื่อเขายังอาจจะภาคภูมิใจนี้กิเลสได้ ว่าเป็นเสน่ห์ก็ได้หรือว่าเป็นจุดเด่นของเขาก็ได้โดยพลังของมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นเมื่อคนมีมิจฉาทิฏฐิมีความคิดผิดในเรื่องความสุขความทุกข์สิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรเป็นต้นแล้วเป็นไปได้ยังไงว่าเขาจะไม่เป็นเหยื่อของกิเลสมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วเมื่อกิเลสครอบงำจิตใจเขาแล้วก็มีการกระทำด้วยกิเลสเพราะกิเลสเราจะแปลกใจได้อย่างไรเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเช่นเดียวกันดังการให้อภัยตัวบุคคลเกิดขึ้นเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงถ้าเริ่มต้นด้วยอุดมการณ์ว่าคนดีต้องไม่ถือสาคนดีต้องให้อภัยคนอื่นเมื่อการให้อภัยมันจะเพี้ยวเผินมันไม่ใช่ของจริงการให้อภัยเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจกระบวนการเราเข้าใจความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของอารมณ์การหลงอารมณ์การทำตามอารมณ์เข้าใจในกฎแห่งกรรมต้นมองตัวเองก็เช่นเดียวกันเราเข้าใจว่าเราทำอะไรในอดีตเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่ดีแต่เพราะเราหลงอารมณ์เราหลงกิเลสเราไม่รู้เท่าทันกิเลสเราไม่มีวิธีไม่มีเทคนิคไม่รู้จักป้องกันกิเลสหรืออาจจะมีมิจฉาทิฏฐิบางอย่างยินดีในกิเลสหรือหลงว่ากิเลสคือสิ่งที่ดีหรือรังเกียจสิ่งที่ดีว่าเป็น เป็นสิ่งที่หลงสิ่งที่ดีว่าไม่ดีไม่ดีว่าดีหลงสิ่งว่าเป็นแกนเป็นสารเป็นสาระว่าเป็นสิ่งไร้สาระหลงสิ่งไร้สาระว่าเป็นสิ่งมีสาระ อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นการกระทำก็ต้องสอดคล้องกับสภาวะจิตถ้าจิตใจเศร้าหมองการกระทำการพูดก็ต้องเศร้าหมองถ้าจิตใจผ่องใสการกระทำก็ต้องสอดคล้องก็ต้อง ต้องพุ่งออกมาจากความผ่องใสเบิกบานฉะนั้นเรามองการกระทำของตัวเองในอดีตเรามีการยอมรับว่าไม่ถูกต้องมีการยอมรับว่าโง่ก็ได้แต่ที่ความไม่ถูกต้องนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้แต่ว่าเป็นความไม่ถูกต้องเป็นความคิดผิดเป็นการกระทำที่ผิดเป็นการพูดที่ผิดที่เกิดจากเหตุปัจจัยภายในจิตใจของเราเมื่อเราตั้งใจภาวนาเราก็จะเริ่มสำนึกเริ่มเห็นว่าอยู่ในจิตใจของเราไม่มีอะไรตายตัวสักอย่างเลยที่จิตใจของเราแย่เลยที่ฟุ้งซ่านหรือง่วงอะไรสักอย่างแล้วปุ๊บเปลี่ยนไม่รู้เปลี่ยนได้ยังไงจากง่วงว่าไม่ง่วงจากไม่ง่วงว่าง่วงจากฟุ้งซ่านว่าไม่ฟุ้งซ่านจากไม่ฟุ้งซ่านว่าฟุ้งซ่านอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความรู้สึกว่าเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็โดยสามัญสำนึกมีตัวเราใช่ไหมผู้เป็นเจ้าของชีวิตแต่ถ้าเราดูตัวความรู้สึกว่าเราก็สังเกตได้ว่าหนึ่งหายไปหายสนิทอย่างน้อยวันละ6-7ชั่วโมงใช่ไหมตอนนอนหลับไม่มีความรู้สึกว่าเราว่าของเราใช่ไหมเวลานั้นคนเรากลัวตายแต่ไม่กลัวหลับแต่หลับก็เหมือนตายเพราะในขณะที่หลับเนี่ยมันก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเหมือนตายแต่เราตื่นขึ้นมาก็ยังมาหลับดีไหมแล้วเราจะตื่นมาก็เหมือนหลับดีแปลว่าอะไรฮะหลับดีหลับดีก็คือไม่ฝันนะไม่มีอะไรนี่ความรู้สึกว่าเราในชีวิตประจำวันก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเช่นในเวลาต้องทำอะไรตัวหน้าคนเยอะแยะต้องแสดงต่อหน้าคนเยอะแยะรู้สึกประมาเอกในตอนนี้ความรู้สึกว่าเรานี่จะแรงมากต้องประมาใช่ไหมต้องทำอะไรตัวหน้าคนกลัวขายหน้ากลัวทำไม่ดีกลัวคนไม่ชอบกลัวคนไม่เคารพกลัวคนเสียศรัทธาอะไรเป็นต้นทีนี้ความรู้สึกว่าเรามันแรงใช่ไหมแต่เวลาเราทำอะไรแบบที่เราชอบทำเวลาแล้วก็เพลินแล้วง่วนอยู่กับงานแล้วกับสิ่งที่ชอบแล้วเล่นดนตรีแล้วฟังดนตรีอะไรความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะแรงใช่ไหมเนี่ยต้องพยายามสังเกตว่าแม้แต่ตัวเราที่ว่าวันนี้เมื่อเช้านี่ได้ทำนั่นเมื่อตอนบ่ายก็ทำเหมือนกับว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าตัวเราที่มีประสบการณ์อะไรต่างๆตลอดทั้งวันแท้ที่จริงมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มีเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา แล้วมีความเข้มข้นบ้างมีความโอนโยนบ้างหายเลยก็มีนั่นเมื่อเราแบกความรู้สึกว่ามีผิดว่า guilty ก็เกิดจากความคิดผิดว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งที่มีมนทินติดตัวตลอดมาตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เวลานั้นเพราะสิ่งที่ทำพระพุทธเจ้าจึงท้าทายว่าตัวนั้นน่ะตัวที่มีมนทินตัวเราที่ไม่ดีมันอยู่ตรงไหน ออกมาให้ดูหน่อยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในกายไหมอยู่ในความรู้สึกไหมอยู่ในความจำไหมอยู่ในความคิดไหมอยู่ในจินตนาการไหมอยู่ในการรับรู้ทางตาหูจมูกมันอยู่ตรงไหนพอเราพยายามหาไม่เจอมันเป็นผีเป็นผลความงมงายมันอยู่ได้ความรู้สึกนี้อยู่ได้เพราะเราไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงฉะนั้นเมื่อเรามองย้อนไปถึงอดีตเราก็จะยอมรับว่าผิดการพิจารณาว่าไม่มีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรไม่ใช่ทางเลี่ยงความรับผิดชอบรับผิดชอบเหมือนกันแต่รับผิดชอบคล้ายๆกับแม่ทัพหรือว่าปลัดกระทรวงอะไรในรับผิดชอบเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในกองทัพหรือในกระทรวงอะไรเป็นต้นผู้ใหญ่ก็ต้องออกมาผมรับผิดชอบเพราะมันอยู่ในการดูแลของผมอย่างเนี้ยมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็รับผิดชอบว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่เราไม่ถือว่าเราเป็นเจ้าของของมันโดยตรงเรารับผิดชอบโดยไม่เป็นเจ้าของเหมือนผู้ใหญ่รับผิดชอบเพราะความผิดพลาดของลูกน้องอะไรทำนองนั้นเมื่อเราดูชีวิตดูจิตใจดูอารมณ์ว่าไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเราจะเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตคือกระแสชีวิตกระแสจิตเป็นกระแสและเมื่อเป็นกระแสก็มีโอกาสจะปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเมื่อมีความนิสัยใจคอบางสิ่งบางอย่างไม่ดีเราก็ยอมรับเหมือนกันแต่ไม่ยอมรับว่าเราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เรายอมรับว่าสิ่งนี้มีอยู่เพราะเราหลงกับมันมานานแล้วเราสนับสนุนมานานแล้วเราบำรุงมันมานานแล้วนั้นจะยอมรับด้วยว่าเมื่อมันมีพลังมากกลายเป็นอัตโนมัติกลายเจอเรื่องอย่างนี้นิสัยใจคอนี่ปรากฏทันทีเลยโมโหบ้างงุดหงิดลำคาญมั่งอิจฉามั่งแต่เรารู้โดยสมาธิทิว่าเป็นแค่ผลการสะสมหรือว่าผลกรรมเพราะเราเคยคิดอย่างนี้บ่อยเคยมองอย่างนี้บ่อยๆเพราะมีความเชื่ออย่างนี้บ่อยๆมันจึงมีพลังมากเราจะแก้ยังไงแก้ได้ไหมแก้ได้แต่การที่จะแก้ภายในเวลาสั้น ก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเราพยายามค่อยๆแก้ไปโดยเข้าใจว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและไม่ขาดหวังอะไรมากเกินไปถือว่าจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เรารู้ได้ว่าทุกวันนี้เราทำดีที่สุดที่เราทำได้มั่นใจว่านี่คือทางไปสู่ความดับของกิเลสตัวนั้นแต่จะดับเมื่อไหร่อย่างไรไม่ทราบคุณงามความดีต่างๆก็เช่นเดียวกันที่เราอ้วกเราก็ไม่ค่อยมีความดีอะไรในตัวเราเลยนี่ก็เป็นความคิดผิดเพราะเป็นการสร้างเจ้าของชีวิตตัวเราตัวเราที่ไม่เก่งตัวเราที่ไม่ดีตัวเราที่ไม่น่ารักตัวเราที่ไม่มีอะไรน่าภูมิใจคิดอย่างนี้เนี่ยหดหูใจทันทีใช่ไหมและพร้อมที่จะอิจฉาคนอื่นที่เรานึกว่าดีกว่าเรานึกว่ามีมากกว่าเรานึกว่าน่ารักกว่าเราเป็นต้นนี่แก้ยังไงก็แก้ที่ความคิดผิดตรงนี้ว่ามีตัวเราที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นแต่ถ้าเรากำหนดคุณงามความดีข้อไหนเราต้องเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่ห้ามไม่ให้คุณงามความดีข้อนั้นเกิดขึ้นในตัวเราถ้าไม่มีไม่ใช่ว่าเพราะมีไม่ได้ไม่มีเพราะเราไม่เคยสนับสนุนให้มีไม่เคยบำรุงไม่เคยพัฒนาไม่เคยสร้างเหตุปัจจัยให้มีแต่ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทำไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในที่สุดมันต้องเกิดให้ได้เพราะจะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะไม่ต้องอิจฉาใครไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเศร้าใจเพราะไม่มีความดีเลยที่เกิดในจิตใจเราไม่ได้เพราะถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วชีวิตนี้เป็นภาชนะที่รองรับคุณงามความดีได้ทุกอย่างเลยจึงท่านจึงบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิ่งเป็นบุญอย่างยิ่งแต่จะไม่เกิดด้วยการตนบันดาลของใครไม่มีคุณงามความดีไม่ได้เกิดด้วยการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่ได้เกิดด้วยพิธีกรรมได้เกิดด้วยการกระทำและต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้องและการกระทำที่ต่อเนื่องตรงจุดโดยไม่ใจร้อนไม่ขาดหวังอะไรมากเลยหรือว่าใช่ทั้งนี้ใช่จะเกิดเมื่อไรอย่างไรก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดปีนี้ก็ดีไม่ปีนี้ก็ปีหน้าไปไม่ปีหน้าก็ปีต่อไปไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่เป็นไรคือเรามีความสบายใจว่านี่คือหนทางอันประเสริฐจะเร็วจะช้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงจะช้าปันก็ยังสบายใจได้ว่าเป็นทางที่ไม่ตรงไปสู่จุดหมายปลายทางแน่นอนทีนี้เมื่อเราทำอะไรไม่ถูกต้องสำนึกบาป แล้วควรจะทำอย่างไรพระพุทธองค์สั่งสอนให้หนึ่งรับผิดชอบไม่อ้างนั่นอ้างนี่รับผิดชอบว่าเราทำผิดสองเปิดเผยกับผู้ที่สมควรจะรับทราบโดยเฉพาะผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้ใกล้ชิดผู้รับการกระทบครูบาอาจารย์แล้วแต่เราจะพิจารณาเห็นว่าสมควรแต่ลักตัดสินคือไม่ควรมีความรู้สึกว่าเราปิดบังอำพรางเพราะถ้าเรารู้สึกเก็บกดปิดบังนั่นจะเป็นมลทินและจะไม่มีการชำระคือไม่ต้องบอกทุกคนไม่ต้องไปประกาศในที่สาธารณะอันนี้ไม่ต้องให้ทุกคนทราบหรอกแต่ว่าควรจะกล้าบอกกับครูที่ควรจะรับทราบข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือความตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปแต่ความตั้งใจจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปต้องประกอบด้วยปัญญาว่าจะต้องมีวิธีการใช่ไหมต้องชัดเจนว่าอยากทำอย่างไรจึงจะไม่ทำไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะส่วนมากคนจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคนทำอะไรผิดแล้วก็เดือดร้อนแล้วมันมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นอายทุกข์ใจมากโอ้จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแต่พอเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมความกดดันความยั่วยุเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็เหมือนเดิมเราก็จะว่าตัวเองว่าแย่มากเป็นคนไม่มีความจริงใจเป็นคนบอกว่าจะไม่ทำอีกต่อไปก็เหมือนเดิมนี่แล้วก็จะสิ้นหวังกับตัวเองจริงจะให้จะเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูที่เหตุปัจจัยใช่ไหมถ้าจิตใจก็ยังอ่อนแอเราก็ต้องป้องกันอย่างบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้ว่าถ้าอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้น่ากลัวว่าจะไหลตามกระแสเหมือนเดิมฉะนั้นก็ต้องห่างจากสิ่งนั้นยอมรับว่าจิตใจไม่แข็งพออาตมาคงจะเคยเล่าฟังเรื่องลุงพชาที่ท่านบอกตอนท่านเดินธุดงค์ท่านอยู่แถวนครพนมอยู่ในวัดเล็กๆมีแม่ไม้คนหนึ่งเข้าวัดทุกวันเรามีลูกชายอายุ5-6ขวบผู้หญิงก็ชายลูกชายเหมือนก็เป็นทูตเป็นสะพานให้ลูกชายเขาไปอุปถัมภ์ไปดูแลก็สร้างความผูกพันกับที่ลุงพ่อท่านเล่าว่าวันหนึ่งตอนจำวัดลุกตื่นขึ้นมารู้สึกว่าจิตใจของท่านมันชักวันไหวชักจะชอบผู้หญิงคนนี้ท่านทำยังไงไหมท่านอดทนไหมท่านสู้ไหมท่านใช้ปัญญาพิจารณาอะไรไหมเปล่าท่านเก็บบริขารหนีเลยคือท่านสอนลูกศิษย์ท่านไม่อายใช่ไหมคือถ้าไม่ปิดบังท่านก็อยากให้รู้ว่าถ้าเราดูจิตใจแล้วไว้ใจไม่ได้อย่าไปคิดว่านักปฏิบัติผู้พระกรรมฐานต้องชนะกิเลสนะท่านยอมรับว่าท่านพลังไม่พอในเวลานั้นท่านจึงไปที่อื่นดีกว่าตั้งต้นใหม่ดังนั้นการถอนตัวออกจากสิ่งที่มีพลังมากเกินไปที่เรายอมรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยังไม่พร้อมที่จะสู้กับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าละอายผมเป็นอาการของปัญญาซะมากกว่าถ้าเราควรจะเนี่ยคำนี้เนี่ยต้องระวังมากเรื่องที่ควรจะเป็นและไม่ควรจะเป็นเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือไม่ค่อยเป็นตามนั้นต้องยอมรับความจริงฉะนั้นถ้าเราตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไป ก็เหมือนกันเราถ้าเราอยู่ยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมอยู่กับกลุ่มนั้นอยู่กับบุคคลนั้นอยู่กับเพื่อนกลุ่มนั้นจะทนได้หรือจะงดได้หรือยิ่งเราเป็นคนเกรงใจและขี้เกรงใจนี่ยิ่งต้องระวังให้มากเพราะคนเหล่านี้หลงทางเพราะความเกรงใจซะเยอะเลยฮะไม่ใช่อะไรมากตัวเองไม่ค่อยจะยินดีแต่ว่ากลัวเข้าเสียใจกลัวเข้าทิ้งกลัวเข้ารังเกียจกลัวเข้าดูถูกก็ไม่เป็นไรก็เลยเสียหลักไปเลยเสียหลักไม่ใช่กิเลสร้ายแรงอะไรไม่ใช่ความหยาบคายในจิตใจแต่ขี้เกรงใจตอนถ้าเราเป็นคนขี้เกรงใจแล้วต้องห่างจากป่าพมิตรให้มากเพราะเราไม่เก่งพอที่จะรักษาอุดมการณ์ของตัวเองเอาไว้รับยอมรับความผิด 2. เปิดเผยสารภาพในกับผู้ที่ควรจะรับทราบผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้เป็นครูบาอาจารย์ถ้าสมควรจะขอขมาแล้วก็ขอขมาตั้งใจไม่ทำอย่างนั้นต่อไปเลยวางแผนว่าจะต้องเปลี่ยนชีวิตแบบไหนอย่างไรจึงจะได้มั่นใจว่ามีโอกาสที่จะไม่ทำอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปพระพุทธองค์เรียกว่านี่ก็คือการชำระบาปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วถ้าระหว่างการปฏิบัติสัญญาเก่าๆพุทธขึ้นมาให้ทราบว่านี่คือนิวรณ์ไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่ความละอายต่อบาปไม่ใช่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรเลยเป็นนิวรณ์เป็นกิเลสคือคนเราเวลาเราทำความผิดอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามใจหนึ่งก็อยากจะพ้นจากโทษทั้งหลายหวังว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจะได้ลอยนวลแต่อีกใจหนึ่งรู้สึกว่าสมควรจะรับโทษสมควรจะทุกข์เหมือนกับว่าถ้าเราเป็นทุกข์ในปัจจุบันเพราะความผิดในอดีตเหมือนกับเป็นการเสียค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นการชดใช้นี่คือความผิดไม่ใช่ไม่ถูกกระบวนการที่เรายอมให้จิตใจเศร้าหมองมองตัวเองว่าแย่ว่าไม่ดีอะไรนะนี่คือการทรมานตนให้ลำบากนี่คือการเบียดเบียนตัวเองนี่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตเรื่องอดีตก็ละไปแล้วถ้าเรารับผิดชอบเปิดเผยแล้วทุกวันนี้พยายามที่สุดที่จะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเรื่องมันจบไม่ต้องแบกแบกเลยจะโง่เหมือนที่อาตมาแบกเรื่องเพื่อนทั้ง3ปีนะยิ่งคิดยิ่งปรุงแต่งนี่ยิ่งทุกข์นั้นในการภาวนาเหมือนกับว่าเราอนุญาตเราเปิดช่องให้สิ่งที่อยู่ใต้สำนึกได้ค่อยๆลอยขึ้นมาสัญญาเก่าๆก็จะปรากฏถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะการรับรู้ต่อสัญญาเก่าๆด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะทำให้เรื่องนั้นหายไปจบไปหมดไปแต่ถ้าสัญญาเก่าๆเกิดขึ้นแล้วเราจับ ด้วยมิจฉาทิฏฐิและอโยนิโสมนสิการกลายเป็นการย้ำและซ้ำเติมว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยเป็นคนแย่เป็นคนไม่สมควรที่จะได้รับความสุขไม่สมควรจะสงบเราควรจะทุกข์มากกว่าเราเป็นคนไม่ดีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งที่ดีทีนี้จะเป็นอันตรายต่อการภาวนานั้นเมื่อความคิดสัญญาเก่าๆเกิดขึ้นเราจึงรู้ว่านี่คือสัญญานี่คือสิ่งใต้สำนึกที่ลอยขึ้นมาเรามีหน้าที่ดูมันไปรู้มันไปอันนี้ก็เป็นการชำระเป็นการชำระสันดานความกังวลใจความกับเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอดีตเรื่องไม่ดีในอดีตนั้นก็เป็นนิวรณ์ที่เราต้องระวังในการปฏิบัติเรากำลังฝึกในการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงยังพูดง่ายแล้วที่จริงมันก็ง่ายที่ว่ามีความคิดอะไรในใจรู้ว่านี่คือความคิดความจำปรากฏอยู่ในใจรู้ว่านี่คือความจำที่มันไม่ง่ายก็ปกติเนี่ยเราไม่รู้นะเพราะเราหลงอยู่กับเนื้อหาของอารมณ์ในการภาวนาเรากำลังเปลี่ยนท่าที่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองและสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเปลี่ยนจากการมุ่งอยู่หรือการตกร้องอยู่กับเนื้อหาของอารมณ์ไปดูกระบวนการของอารมณ์หรือว่าเป็นสักแต่ว่าสิ่งเกิดดับในจิตใจเมื่อเรามองอย่างนี้จะได้มีข้อสังเกตอีกหลายข้ออย่างเช่น เมื่อเราภาวนาและจิตไปคิดไปคิดบางเรื่องนี่รู้สึกตัวแล้วก็วางแล้วก็กลับมาไม่นานมันก็อยากคิดต่อตื่นออกมากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ยังวกไปหาของเก่าบางทีก็เป็นเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องมันยังไม่จบอยากให้มันจบแต่ที่เราปล่อยไม่ได้มักจะเป็นเพราะว่าเสน่ห์ของความคิดนั้นไม่ได้อยู่กับสิ่งที่คิดอย่างเดียวเนื้อหาของความคิดได้เกิดจากความสุขความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกเพลินที่เกิดพร้อมกับความคิดถ้าเราบอกโอ้ไม่ควรจะคิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องแล้วไหลหรือว่าเป็นเรื่องทางโลกแล้วเรื่องไม่ดีแล้วเรื่องไม่จำเป็นต้องคิดอะไรคือเป็นการปฏิเสธเนื้อหาแต่เราต้องสังเกตว่าที่จิตชอบคิดในเรื่องนี้บ่อยๆสิ่งที่ดึงจิตให้ไปออกจากลมหายใจไปอยู่ที่นั้นไม่ใช่ว่าเพราะเนื้อหาอย่างเดียวเป็นเพราะว่าคิดเรื่องนั้นเมื่อไหร่เราก็รู้สึกเพลินแล้วเราต้องการความเพลินข้อนี้ต้องสังเกตอาตมาจึงได้พูดเมื่อก่อนท่านพูดหลายครั้งแล้วว่า ิธีป้องกันไม่ให้จิตใจลืมหรือเผลอคือต้องสร้างความสุขกับการภาวนาเรื่องทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่หลังที่หัวเข่าที่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้เราอดทนพิจารณาเวทนาสู้กับเวทนาบ้างแต่ไม่ควรจะมากเกินไปเพราะถ้าต้องปฏิบัติต่อทุกขเวทนาทุกครั้งที่นั่งถึงจะทำได้บ้างถึงจะเก่งนานๆเข้าจะเบื่อเราจะไม่มีความรู้สึกชื่นใจกับการภาวนาจะรู้สึกเป็นภาระหนักทำได้แต่ไม่กระตือรือร้นนั่นเราต้องรักษาความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีอาจจะเกิดขึ้นเพราะทำได้ดีแต่ถ้ายังไม่ดีมันเกิดขึ้นได้โดยความคิดได้ด้วยปัญญาด้วยการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำเป็นต้นเพราะมีความภูมิใจในการเจริญตามรอยของครูบาอาจารย์บ้างก็แล้วแต่ในการกำหนดลมหายใจก็เหมือนกันกำหนดอย่างไรตรงไหนมันจึงจะรู้สึกดีมีความสุขถ้าเราภาวนาและจิตเริ่มอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องไม่คอยวอกแวกให้สังเกตสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสติพร้อมกับสติเนี่ยเราเป็นเรียกว่าเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตใจมีสติกับกายคือลมหายใจพอมีสติมีวิริยะมีความเพียรต่อเนื่องจิตใจไม่คอยวอกแวกความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นเมื่อเราสำนึกดีเนาะสุขเนาะสุขเนาะการที่สังเกตความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อมีสติจะทำให้มีกำลังใจและทุกคนต้องการความสุขต้องเห็นกับตัวเองเห็นชัดๆเลยว่ามีสติเมื่อไหร่รู้สึกดีเมื่อนั้นเห็นอย่างนั้นสำนึกอย่างนั้นเราก็อยากจะภาวนาต่อใช่ไหมมันรู้สึกดีมากเลยฮะอยากจะรักษาไว้อยากจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะอย่ากลัวความสุขที่เกิดขึ้นก็มีข้อแม่ข้อเดียวว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาอย่าไปหลงไหลอยู่กับมันแต่ว่ามันเป็นคุณสมบัติของจิตเป็นทางผ่านและเมื่อมีความสุขกับการภาวนาจะไม่ค่อยขี้เกียจกับการภาวนาถ้าสู้มากเกินไปถ้าตั้งใจมากอาจจะได้ผลบ้างแต่มันจะเครียดแล้วก็จะเพ่งเกินไปและเมื่อจิตใจพ้นจากความฟุ้งซ่านแล้วก็จากนิวรณ์ชั้นหยาบมันมักจะเป็นมิจฉาสมาธิไปเพราะความเพียรมันไม่พอดีมันเป็นการบังคับมากเกินไปการบังคับในผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งก็บังคับได้แต่ผลไม่ใช่สมาธิมักจะเป็นมิจฉาสมาธิสงบบ้างเหมือนกันแต่มันไม่ใช่สมาธิจะนำไปสู่ปัญญาคอยดูคอยเรียนรู้ไปมีความคิดก็รู้สักแต่ว่าความคิดนี่คือความคิดเป็นอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้มันดับอย่างนี้ แล้วก็เราถามตัวเองว่าตอนนี้มีเวทนาในขณะนี้เวทนาสามสุขทุกข์และเฉยๆไม่ต้องดูมากมีแค่สามมีไหมมีสุขเวทนาปรากฏแล้วอย่างหรือเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นอุเบกขาเวทนาแล้วว่าไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วเราจะสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและความสุขความสุขที่นำไปสู่ความทุกข์ความสุขที่นำไปสู่ความสุขที่ยิ่งขึ้นไปจะได้ข้อคิดจะได้ปัญญาหลายประการจากการรับรู้รับทราบต่อสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในระหว่างการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาละวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลา